А втім, Ульріхові не часто випадала нагода розглядати обличчя графа Ляєнсдорфа. Після останнього засідання зовнішній розвиток паралельної акції набув такого розмаху, що його ясновельможність ніколи не встигав присвятити себе великим ідеям і змушений був увесь свій час віддавати ознайомленню з усілякими поданнями, відвідувачам, перемовинам та виїздам. Він уже, наприклад, провів розмову з прем'єр-міністром, переговори з архієпископом, нараду в придворній імперській канцелярії і мав кілька зустрічей із представниками вищого родового дворянства і знатної буржуазії у Верхній палаті. Ульріха до тих бесід не залучали. Він лише довідався, що кожна зі сторін рахувалася з упертим політичним опором своїх опонентів. І тому всі ці інстанції заявили, що підтримуватимуть паралельну акцію тим активніше, чим менше їх згадуватимуть у зв'язку з нею, і побажали, щоб наразі в комітетах їх представляли тільки спостерігачі. На щастя, не минало такого тижня, щоб ці комітети не домагалися значних успіхів. Як і було вирішено на установчому засіданні, вони розподілили світ за широкими аспектами релігії, освіти, торгівлі, сільського господарства тощо. У кожному комітеті вже сидів представник відповідного міністерства, і усі комітети вже приступили до виконання своїх завдань, які полягали в тому, що кожен комітет, за погодженням з рештою комітетів, очікував представників компетентних відомств та верств населення, щоб узяти до відома і передати до головного комітету їхні побажання, пропозиції та прохання. У такий спосіб плекали надії влити до головного комітету основні моральні сили країни, попередньо їх систематизувавши і узагальнивши, і були задоволені вже тим, що цей письмовий обмін ідеями чим далі набирав розмаху. У листах від комітетів до головного комітету уже невдовзі можна було посилатися на інші листи, надіслані головному комітетові докти. І починалися такі листи реченням, яке ставало щораз вагомішим, і починалося словами: «На додаток до нашого листа цієї самої серії за номером, відповідно до номера, дріб римськими». Після чого знов ішло число. І з кожним новим листом усі ці числа робилися дедалі довшими. В цьому вже було щось від здорового зростання. А крім того, посольства теж почали напівофіційними шляхами доповідати про враження, що його справляла на закордон ця демонстрація сили австрійського патріотизму. Чужоземні посланці вже обережно шукали нагоди дістати інформацію. Депутати парламенту насторожувались і цікавилися подальшими намірами. Приватна ініціатива почала виявлятися в запитах торгових домів, які наважувались виступати з пропозиціями або домагатися твердої основи для зв'язку своєї фірми з патріотизмом. Так, апарат був, а поза як він був, то він мав працювати. І поза як він працював, то почав рухатись. А коли автомобіль у чистому полі починає рухатись, то він, хоч за кермом ніхто й не сидить, однаково проробить певний, навіть досить переконливий своєрідний шлях. Так отже, народжується могутня рушійна сила, і граф Лейнсдорф уже її відчував. Він надівав пенсне і надзвичайно поважно перечитував усі листи від першого до останнього рядка. То були вже не пропозиції і побажання невідомих, захоплених ідеєю окремих людей. Такі листи сипалися на графа на самому початку, доти, як справам тут ще не дали належного ладу. І навіть коли ці запити і прохання йшли із самої гущі народу, то підписували їх, однак, голови альпійських товариств, ліберальних об'єднань, дівчачих конгрегацій, ремісничих союзів, спілок за інтересами, громадських клубів та інших отих безликих гурточків, що метушаться перед переходом від індивідуалізму до колективізму, мов, ото купки сміття перед вихором. І хоч його ясновельможність погоджувався не з усім, чого від нього вимагали, проте загалом констатував суттєвий прогрес. Він скидав пенсне, повертав листа міністерському радникові чи секретареві, які того листа приносили, і, не кажучи ні слова, задоволено кивав головою. Граф мав таке відчуття, що паралельна акція на правильному і доброму шляху, а істинний шлях уже якось знайдеться. Міністерський радник, діставши отак листа вдруге, звичайно клав його на стос до решті листів. І коли вже цей останній лежав зверху, читав те, що було написане в очах його ясновельможності. Тоді вуста його ясновельможності зазвичай промовляли: «Все це чудово, але не можна сказати ні так, ні ні, поки ми не знаємо головного, куди спрямовані наші цілі». Одначе саме це міністерський радник уже читав в очах його ясновельможності з приводу всіх попередніх листів. І точнісінько така була і його власна думка. А в руці він тримав напоготові кишенькового олівця в позолоченій оправі, яким наприкінці кожного листа виводив магічну формулу «З-Б». У перекладі ця магічна формула, якою послуговувалися в каканських відомствах, означала «зберігати», а якщо розшифрувати її повністю, «відкласти на зберігання до подальшого вирішення», і була зразком обачності, завдяки якій ніщо не втрачається і ніщо не робиться нерозважливо. Скажімо, клопотання дрібного чиновника надати йому як виняток допомогу у зв'язку з пологами в дружини відкладали на зберігання доти, доки дитина виростала і могла заробити собі на шматок хліба вже й сама. Не з якоїсь іншої там причини, а саме з тієї, що доти питання могло бути вирішено законодавчим шляхом, а відхилити це прохання передчасно серце начальника не хотіло. На зберігання відкладали і подання тієї чи тієї впливової особи або тієї чи тієї інстанції, яку не можна було кривдити відмовою, хоч і знали, що інша впливова інстанція проти цього подання. Отож, загалом усе, що надходило до відомства вперше, відкладали на зберігання доти, поки який-небудь подібний випадок створював прецедент. Та сміятися з цього звичаю установ і відомств було б великою помилкою, адже поза службовими кабінетами папери відкладають на зберігання куди частіше. Навіть те, що в тронних клятвах королів і досі трапляється обіцянка піти війною на турків чи поган, ну просто дрібниця, якщо зважити, що в історії людства ще жодне речення не було перекреслено цілком чи дописано до кінця, чого іноді і постають ті приголомшливі темпи прогресу, які разюче нагадують крилатого бика. До того ж, у відомствах усе ж таки бодай щось та пропадає, а ось у світі – нічого. Отож, відкладати на зберігання – це одна з основних формул структури нашого життя. Та коли його ясновельможності щонебудь здавалося ажажаж яким терміновим, він вдавався до іншого методу. Тоді він спершу надсилав ту ініціативу до двору своєму товаришеві графу Штальборгу із запитом, чи можна розглядати її, як він висловлювався, тимчасово остаточною. За певний час щоразу надходила відповідь, що зі згаданого питання повідомити згоду імператорської інстанції наразі немає змоги, проте видається бажаним спершу дати можливість сформуватися громадській думці, а згодом повернутися до цієї пропозиції з урахуванням того, як її сприйме громадськість, а також з огляду на решту злободенних обставин та потреб. Справа, на яку оберталася така ініціатива, надходила тоді до відповідної міністерської інстанції і поверталася звідти з позначкою, що там не вважають себе достатньо компетентними для того, щоб самостійно ухвалити рішення. А вже після цього граф Ляйнсдорф покладав собі на одному з найближчих засідань головного комітету внести пропозицію створити міжміністерський підкомітет для вивчення цього питання. Невблаганну рішучість він виявляв лише в тому разі, коли надходив лист, під яким не стояв підпис ані якого-небудь товариства, ані визнаного на державному рівні церковного, наукового чи мистецького об'єднання. Саме такого листа граф одержав на днях від Клариси. В ньому вона, посилаючись на Ульріха, пропонувала провести австрійський рік Ніцше і у цьому зв'язку зробити щонебудь для вбивці жінок Моосбругера. Ну, виступити з такою пропозицією, писала Клариса, вона почувається зобов'язаною як жінка, а також через знаменний збіг, і полягає він у тому, що Ніцше був душевно хворий, і Моосбругер теж, мовляв, душевно хворий. Ульріхові ледве пощастило приховати своє роздратування за жартом, коли граф Ляйнсдорф показав йому того листа, якого Ульріх одразу впізнав уже по напрочуд незрілому почерку, що ряснів товстими, наче дрючки, лініями і підкресленнями. Однак граф Ляйнсдорф, помітивши, як йому здалося, збентеження Ульріха, поважно і по-дружньому промовив. Це досить цікаво. Позиція, я б сказав, активна і пристрасна. Та, на жаль, усі такі окремі пропозиції ми мусимо відсилати ад акта до справи в архів, а то нічого не досягнемо. Поза як ви особисто знаєте жінку, котра написала цього листа, то, може, передасте його своїй пані-кузині? Велике піднесення. Діотима робить дивовижні відкриття щодо суті великих ідей. Листа, щоб він більше нікому не потрапив на очі, Ульріх сховав. До того ж, не так легко було завести розмову про це з Діотимою. Адже відколи вийшла стаття про австрійський рік, кузину охопило якесь страшенно метушливе піднесення. Не лише Ульріх передавав їй по змозі непрочитаними усі справи, які одержував від графа Ляйнсдорфа. Пошта щодня доправляла їй стоси листів та газетних вирізок. Книготорговці надсилали на ознайомлення гори книжок. Товкотнеча в її домі здувалася, як здувається море, коли його спільними зусиллями відсмоктують вітер і місяць. Телефон теж ні на хвилину не вгавав, і якби маленька Рахель не пантрувала ревно, мов архангель, за апаратом і не відповідала на більшість дзвінків сама, розуміючи, що не можна ж усе підряд звалювати на господиню, то Діотима вже впала б під тягарем щоденних турбот.